Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Mati dalam pasungan. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor. Jadi kali ini gue mau ceritain ke kalian nih tentang kisah hidup seorang wanita yang bernama Kinasi yang mati dalam pasungan. Jadi cerita ini ditulis oleh akun Twitter @agilsaputra. Dan buat kalian yang lebih suka versi bacanya, kalian bisa mampir ke Twitternya Agil Saputra. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Dan di sini gua mau kasih tau juga nih, kalau Lentera Malam sekarang sudah hadir di Spotify. Jadi buat kalian yang Spotify holic, kalian bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Karena di situ bebas iklan. Jadi buat kalian yang anti-anti iklan, boleh mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Dan jangan lupa juga mampir ke Instagram gua di @wibowoadit. Dan Instagramnya Lentera Malam juga di lenteramalam.id. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Narasumber kali ini bernama Pak Sukarbin. Pak Sukarbin ini adalah anak dari ART di rumah Kinasi. Umurnya hampir sebaya dengan Kinasi, lebih muda 2 tahun tepatnya. Temanggung era 60-an, Kinasi saat itu duduk di bangku SMA kelas 3. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya, tapi Kinasi bukanlah wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hati Kinasi. Dan ada satu pria yang beruntung bisa mendapatkan hati Kinasi. Sebut saja namanya Purbo, yang sebenarnya dia adalah pria yang cukup cuek dan tidak terlalu populer di sekolahnya. Mereka pun menjalin hubungan mereka hingga lulus SMA tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing. Singkat cerita, sampailah mereka berdua dalam usia yang cukup matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinasi selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Apalagi Kinasi ini adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa nih, Kinasi masih terus saja nih tidak mengenalkan Purbo kepada orang tuanya. Mungkin karena Kinasi tahu betul sifat dari orang tuanya. Terutama ayahnya, yang selalu berpesan kepada Kinasi untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga priai. Sementara Purbo hanyalah anak dari seorang belantik atau pedagang sapi. Dan saat ini Purbo mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang sapi. Walaupun Purbo ini cukup sukses ya dengan berdagang sapi, tapi tetap saja nih dia bukan dari kalangan priai ataupun pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak oleh orang tuanya, akhirnya mereka berdua berembuklah. Dan Purbo memutuskan untuk melamar Kinasi sekitar di tahun 1964 atau sekitar 1965 lah, pokoknya sekitaran segitu. Datanglah keluarga Purbo ke rumah Kinasi. Mereka disambut dengan baik dan ramah oleh keluarga Kinasi. Di situ terjadi obrolan hangat, meski keluarga Purbo harus pulang dengan jawaban yang masih mengambang. Keluarga Kinasi tak menolak lamaran Purbo, tapi juga belum menerima lamaran itu. Mereka beralasan akan mempertimbangkan dulu dengan keluarga besarnya. Purbo dan Kinasi pun saling optimis untuk hubungan mereka ke depannya. Mereka berharap hubungan mereka akan direstui oleh orang tuanya. Tanpa mereka berdua sadari, itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Sekitar sebulan setelah lamaran itu, Kinasih dikagetkan dengan kedatangan sebuah keluarga yang datang untuk melamarnya. Keluarga itu bukanlah keluarga Purbo, melainkan anak dari kolega ayahnya Kinasih. Sebut saja namanya Aji, anak juragan Cengkeh yang kaya raya. Aji ini terlihat seperti orang yang cukup angkuh, orangnya hitam legam dan bertubuh gempal. Tentu saja, Kinasih menolak lamaran itu dan marah. Lalu dia langsung masuk ke kamar dan tidak mau menemui keluarga Aji. Di situ ayah Kinasih marah besar dan berkata,
"Tidak usah mengharapkan Purbo, Bapak nggak sudi punya menantu PKI."
Jadi ternyata selang beberapa hari Purbo melamar Kinasih, ayahnya Kinasih ini mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbo. Jadi info yang didapat ayahnya Kinasih ini, ternyata ayahnya Purbo ini pernah ikut organisasi yang bernama SOPSI, yang katanya adalah organisasi underbow dari PKI. Tapi menurut Pak Sukarbin, narasumber cerita ini, informasi itu didapat ayahnya Kinasih secara serampangan, kurang valid dan terkesan mengada-ada. Namun karena ayahnya Kinasih ini cukup keras kepala, akhirnya Kinasih dan Purbo tetap tidak bisa bersatu. Saat itu Kinasih masih mencoba nih mempertahankan hubungannya dengan Purbo dengan cara tetap berkirim surat, dan Pak Sukarbin lah atau Pak Karbin yang saat itu sering mengantarkan suratnya ke kantor pos. Menurut Pak Sukarbin, surat yang sering dikirim Kinasih ke Purbo itu hanya pernah dibalas satu kali oleh Purbo. Mungkin Purbo sudah tidak terlalu berharap lagi nih dengan hubungan mereka berdua. Tapi di situ Kinasih masih belum menyerah juga. Bahkan dia semakin sering mengirim surat ke Purbo. Bahkan juga Kinasih sempat menuduh Pak Karbin menyembunyikan surat-surat yang dikirim oleh Purbo kepadanya. Namun kenyataannya Purbo memang gak pernah nih balas surat dari Kinasih. Sekitar tahun 1967, saat itu Kinasih mulai tak banyak bicara nih. Dia lebih sering mengurung diri di kamar dan hanya keluar saat makan saja. Itu pun kalau dia benar-benar mau. Dia mulai banyak mengigau nih saat tidur dan menangis berteriak di tengah malam. Kinasih mulai terlihat seperti orang depresi. Semakin hari keadaan Kinasih semakin memburuk. Dia mulai sering mengamuk, mencoba melukai diri sendiri, bahkan melukai orang lain. Kinasih sempat nih beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi nggak ada perkembangan yang signifikan setelah dibawa berobat. Sebenarnya dokter menyarankan agar Kinasih ini bisa dirawat saja di sana. Tapi karena ibunya tidak tega, akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk merawat Kinasih di rumah saja. Karena Kinasih ini sering mengigau dan sering berjalan sendiri ketika tidur, dan Kinasih cukup sadar akan itu. Akhirnya, suatu hari, Kinasih meminta orang tuanya untuk mengikat salah satu dari kakinya dengan rantai. Alias, Kinasih minta dirinya sendiri untuk dipasung. Supaya dia tidak pergi lagi nih kemana-mana dari tempat tidurnya ketika sedang tidur. Orang tuanya pun menyetujuinya dan memberikan Kinasih sebuah lonceng kecil untuk Kinasih gunakan sebagai pertanda kalau saja ia membutuhkan sesuatu. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinasih sudah mulai nih menunjukkan sedikit perkembangan walaupun ia masih terus mengurung dirinya di kamar. Tapi ada hal aneh nih yang mulai muncul dari diri Kinasih. Hampir setiap beberapa jam sekali, dia selalu minta dibawakan makan oleh ibunya dengan cara membunyikan lonceng itu. Beberapa tahun berlalu, Kinasih menjadi sangat gemuk karena semua aktivitasnya hanya dilakukan di kamar itu saja. Mulai dari buang air besar, buang air kecil, dan mandi. Semua aktivitasnya hanya dilakukan di kamarnya saja. Begitulah aktivitas Kinasih sehari-hari, dari gadis yang cantik dan periang berubah drastis menjadi gadis yang depresi. Pak Karbin hanya bisa geleng-geleng kepala nih melihat sikap ayah Kinasih yang terlihat merasa tidak menyesal melihat anak semata wayangnya menjadi seperti itu. Beda dengan ibunya Kinasih yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangisi keadaan Kinasih. Jadi, sejak Kinasih depresi, Pak Karbin dan ibunya diminta untuk menetap di rumah Kinasih oleh ayah dan ibunya Kinasih. Mereka tinggal di paviliun kecil yang berada di belakang rumah, tepat berseberangan dengan jendela kamar Kinasih. Pak Karbin juga disuruh nih bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinasih. Dan setiap pulang kerja, Pak Karbin dan ibunya ditugaskan bergantian untuk merawat Kinasih. Meskipun Pak Karbin ini adalah anak pembantu, tapi hubungan Pak Karbin dengan Kinasih ini cukup dekat. Karena umurnya dia ini tidak terlalu jauh lah jaraknya. Makanya saat Kinasih masih sadar dan belum depresi, Mbak Kinasih ini cukuplah sering ngobrol sama Pak Karbin. Makanya mereka berdua ini cukup dekat keadaannya. Malam itu sekitar jam 10-an malam, Pak Karbin mendengar suara kayu yang patah dari arah kamar Kinasih, disertai suara lonceng yang tak henti-henti dibunyikan. Pak Karbin pun langsung bergegas menghampiri kamar Kinasih. Ternyata tempat tidur Kinasih itu roboh. Sepertinya waktu itu Kinasih sedang mau buang air besar nih, tapi ketika dia coba menggeser badannya, entah kenapa tempat tidur itu roboh di bagian pinggirnya. Mungkin memang karena berat tubuh Kinasih ini yang sudah tidak wajar. Di situ Kinasih menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar dan berceceran kemana-mana. Dan di situ juga sepertinya Kinasih cukup sadar dengan tangisan bak anak kecil. Dia memanggil-manggil Pak Karbin.
Bin, tolong saya.
Akhirnya dengan terpogo-pogo, Pak Karbin pun menggeser badan Kinasih. Dia sampai nggak peduli lagi nih, kotoran Kinasih mengenai tubuh dan bajunya. Di situ ada ibunya Pak Karbin dan ibunya Kinasih juga yang ikut masuk ke dalam kamar Kinasih. Ayahnya Kinasih cuma diam dan mengintip dari luar kamar. Dan di situ tiba-tiba Kinasih terdiam lalu melihat ke arah Pak Karbin dan tiba-tiba mengambil garpu yang ada di sebelahnya lalu menusukkan garpu itu tepat ke punggung Pak Karbin sambil dia berkata, "Purbo, Purbo, Purbo." Pak Karbin pun kaget dan langsung berlari menjauh dari Kinasih. Kinasih pun sempat mencoba mengejar Pak Karbin, tapi tertahan karena satu kakinya masih dirantai atau dipasung. Keadaan pun seketika langsung ricuh. Untung saja garpu itu nggak terlalu dalam nih menusuk punggung Pak Karbin, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi Pak Karbin. Apakah di situ Pak Karbin marah? Justru di situ Pak Karbin menjadi semakin iba dengan keadaan Kinasih. Setelah kejadian itu, Pak Karbin pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah Pak Karbin selesai mandi dan kembali ke paviliun kecilnya, keadaan di kamar Kinasih masih cukup tegang. Kinasih sudah cukup tenang setelah dibersihkan oleh ibunya Pak Karbin. Tapi dia terdengar masih tetap menangis lirih. Saat Pak Karbin coba intip dari jendela, Kinasih masih terus menangis sambil memanggil-manggil nama Pak Karbin.
Bin, kamu di mana? Sini, aku mau minta maaf.
Ternyata malam itu adalah malam terakhir Pak Karbin melihat Kinasih dalam keadaan hidup. Karena keesokan harinya, ibunya Pak Karbin menemukan Kinasih dalam keadaan kaku, tak bernyawa di kamarnya. Kinasih mati dalam pasungan. Pak Karbin masih merasa gak percaya nih kalau Kinasih sudah meninggal dunia saat itu, meninggalkannya dan seluruh keluarganya. Pak Karbin berpendapat, mungkin Kinasih meninggal dalam usia yang sangat muda karena jiwanya sudah terlalu lama menderita selama ini. 29 hari setelah kepergian Kinasih, Pak Karbin masih selalu nih merasa ada yang kurang di hari-harinya. Gak ada lagi nih suara lonceng yang harus membangunkannya seperti hari-hari sebelumnya. Tapi malam itu tiba-tiba Pak Karbin terbangun dari tidurnya karena dia mendengar ada suara lonceng dari arah kamar almarhum Kinasi. Pak Karbin pun langsung bergegas bangun, lalu berlari ke arah dapur dan membuka tudung saji yang ada di dapur untuk mengambil makanan. Tapi saat dibuka, di bawah tudung saji itu tidak ada makanan yang bisa dimakan malam itu. Karena tidak ada yang bisa dimakan, akhirnya Pak Karbin pun memutuskan untuk menggoreng telur dadar. Sembari suara itu masih terus terdengar dari arah kamar Kinasi. Ketika Pak Karbin ingin menyalakan api untuk memasak, tiba-tiba ibunya Pak Karbin terbangun dan langsung menghampirinya. Dia berkata, "Mau apa kamu Karbin?" Belum sempat Pak Karbin ini menjawab pertanyaan ibunya, dia langsung tersadar dan menyadari kalau Kinasi itu sudah meninggal dunia. Tapi Pak Karbin ini bersumpah kalau dia benar-benar mendengar suara lonceng itu berkali-kali. Akhirnya, ibunya Pak Karbin mengajaknya lagi nih untuk masuk lagi ke kamar pavilion untuk lanjut tidur lagi. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba suara lonceng itu terdengar lagi. Mereka berdua pun mendengar suara lonceng itu dengan sangat jelas. Seketika itu, mereka berdua pun langsung bergidik ngeri dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tapi, suara lonceng itu masih terus terdengar sesekali. Karena kebetulan ibunya Pak Karbin ini memang orangnya agak pemberani, dia akhirnya nih mengajak Pak Karbin untuk melihat langsung ke kamar almarhum Kinasi. Apa betul suara itu benar-benar berasal dari kamar Kinasi? Pak Karbin pun yang penasaran akhirnya mengikuti langkah ibunya menuju kamar Kinasi. Dan sesampainya mereka di depan kamar Kinasi, suara itu masih terdengar sesekali. Di situ ibunya Pak Karbin dengan bahasa Jawa mencoba untuk berbicara pada Kinasi dari balik pintu kamarnya.
"Sudah ya, Simbo, Karbin, ayah dan ibu sudah ikhlas. Kamu pergi yang tenang ya."
...40 hari sudah berlalu, pikiran Pak Karbin masih terus bertanya-tanya mengingat kejadian suara lonceng tempo hari itu. Dan nampaknya ayah Kinasi juga sudah nih mulai menunjukkan rasa penyesalannya. Dia sering banget nih melamun setiap hari dan semua pekerjaan mengurus 7 tempat penggilingan padinya semuanya dipasrahkan kepada Pak Karbin untuk mengelolanya. Bahkan dalam beberapa perbincangan, saat sedang mengobrol dengan Pak Karbin, ayahnya Kinasi ini pernah berkata nih, bahwa dia merasa ingin segera mati, karena tidak kuat menahan rasa bersalahnya terhadap anak semata wayangnya itu. Waktu itu di tempat tinggal Pak Karbin sedang memasuki musim panen. Pastilah tempat gilingan akan dipenuhi oleh para pelanggan, membuat Pak Karbin menjadi sangat sibuk dan lelah hari itu. Waktu itu hari berjalan seperti biasa saja nih. Sepulang kerja, Pak Karbin langsung mandi dan tidur. Tanpa sadar, dia melewatkan sholat maghrib. Kira-kira jam 10 malam, ibunya Pak Karbin membangunkannya nih untuk sholat isya. Dengan sedikit malas, Pak Karbin pun akhirnya segera menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, lalu sholat isya. Jadi antara pavilion menuju kamar mandi, di situ ada jalan kecil, di mana disitulah jendela bekas kamar Kinasi berada. Yang berarti itu juga tempat jendela pavilion milik Pak Karbin. Waktu itu Pak Karbin sempat nih menengok sebentar ke arah jalan kecil itu. Tapi di situ nggak ada perasaan apa-apa saat itu. Dan singkat cerita, setelah sholat, Pak Karbin pun lanjut kembali tidur. Tapi saat baru mau terlelap, tiba-tiba Pak Karbin mendengar sayup-sayup suara orang sedang bernyanyi. Sumbernya berarah dari arah depan pintu pavilion. Saat Pak Karbin coba untuk mencermati, ternyata memang benar ada suara itu. Pak Karbin pun yang saat itu cukup penasaran, ia mencoba nih mendekati sumber suara itu. Dan saat Pak Karbin sudah berada di depan pintu, dia masih mendengar suara itu. Tapi saat dia hendak membuka pintu itu, tiba-tiba suara itu menghilang. Tapi ketika pintu itu sudah terbuka, Pak Karbin melihat dengan jelas ada sosok perempuan yang berdiri menatap ke arahnya sambil menangis dan berkata, "Bin, tolong saya, Bin." Ya, yang dilihat Pak Karbin itu adalah sosok dari almarhum Kinasi. Di situ Pak Karbin langsung terpaku nih, gak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun seketika lemas dan dia langsung roboh saat itu. Dan saat roboh itulah, dia baru bisa nih menggerakkan tangannya dan langsung menutup pintu pavilion sambil merangkak ke dalam dan berteriak, berharap ibunya segera datang untuk menolongnya. Alhamdulillah, ibunya Pak Karbin terbangun dan segera datang menghampirinya. Tapi di situ Pak Karbin nggak bisa nih berkata-kata, dia cuma bisa menunjuk-nunjuk ke arah pintu pavilion. Ibunya Pak Karbin pun langsung nih mengecek keluar pintu dan ternyata sosok itu sudah nggak berdiri lagi di depan pintu pavilion. Sejak kejadian itu, Pak Karbin nggak berani lagi nih tidur malam di pavilion. Dia lebih memilih nih tidur di salah satu kamar yang ada di tempat penggilingan milik orang tua Kinasi. Kebetulan ada satu kamar kosong di sana dan berharap gak ada lagi nih hal-hal mistis yang terjadi padanya.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Beberapa hari berlalu, Pak Karbin mulai mengalami hal-hal aneh lagi. Dia mulai sering nih memimpikan Kinasi dan sering terbangun di tengah malam. Dan mimpi yang paling diingat oleh Pak Karbin adalah ketika dia bermimpi didatangi oleh sosok Kinasi dengan wujud ketika Kinasi sedang depresi dulu. Tubuhnya gemuk, rambutnya kusut dan tak beraturan, pakaiannya pun berantakan. Di mimpinya itu, Kinasi duduk membelakangi Pak Karbin sambil sesekali membunyikan lonceng itu. Seketika Pak Karbin pun terbangun dari mimpi itu. Tapi ketika mata Pak Karbin ini terbuka, tepat di atas kasur, di samping ujung kanan kaki Pak Karbin, di situ ada sosok Kinasi sedang duduk membelakangi Pak Karbin sambil sesekali membunyikan lonceng yang ada di tangannya. Seketika itu, badan Pak Karbin pun terasa kaku. Dia nggak bisa bergerak. Mata Pak Karbin pun seakan hanya bisa terfokus ke arah sosok itu. Tapi anehnya, makin lama sosok itu wujudnya semakin membesar dan tubuhnya semakin lama semakin menghitam. Dan saat sosok itu menatap ke arah Pak Karbin, sosok itu berubah wujud dengan wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya berubah mirip seperti kerbau dan rambutnya panjang dan berantakan. Di situ lagi-lagi Pak Karbin yang tidak bisa bergerak dan berkata-kata cuma bisa berusaha untuk memejamkan matanya dan terus berdoa sebisanya. Dan alhamdulillah lah, ketika Pak Karbin coba untuk membuka matanya lagi, sosok itu sudah pergi dari hadapannya. Setelah tubuh Pak Karbin ini bisa digerakkan lagi, dia langsung nih tarik selimut dan bersembunyi di dalam selimut itu. Karena dia tahu betul gak ada yang bisa menolongnya saat itu. Karena dia hanya tinggal sendirian di tempat penggilingan itu. Pak Karbin pun terus terjaga nih sampai azan subuh berkumandang. Sungguh malam yang berat nih bagi Pak Karbin. Dan di situ dia berpikir dan menerka-nerka kalau ada yang tidak beres dengan kematian Kinasi dulu. Tapi di situ Pak Karbin nggak tahu nih harus berbuat apa. Setelah kejadian itu, Pak Karbin akhirnya memutuskan untuk kembali lagi nih ke pavilion tempat ibunya tinggal. Dia berpikir minimal bila dia dihantui lagi, di situ ada ibunya di sampingnya yang sewaktu-waktu bisa menolongnya saat ketakutan. Hari pun terus berlalu. Malam itu, Pak Karbin dan ibunya sedang berada di ruang tamu kecil di pavilion mereka berdua. Pak Karbin sedang mengopi nih sambil merokok, sementara ibunya tengah menjahit celana Pak Karbin yang robek. Kebetulan, besok Pak Karbin akan mengantar sepupunya yang akan segera menikah. Ngiring anten kalau bahasa Jawanya. Mereka sedikit bercanda malam itu, sembari menjahit, ibunya Pak Karbin bilang kepada Pak Karbin.
Itu Kuncung aja udah mau menikah, kamu kapan?
Kuncung adalah nama kecil dari sepupu Pak Karbin yang mau menikah besok. Mendengar pertanyaan ibunya, di situ Pak Karbin cuma tertawa saja. Tapi ada sesuatu yang memecah tawa Pak Karbin. Ya, suara lonceng itu lagi. Tapi di situ ibunya Pak Karbin terlihat tenang-tenang saja. Sambil terus menjahit, ibunya Pak Karbin berkata,
sudah biasa itu, Bin. Hampir setiap malam seperti itu. Sudahlah, biasakan saja.
Selang beberapa hari setelah kejadian itu, di suatu pagi, sebelum berangkat ke penggilingan padi, Pak Karbin disuruh ayahnya Kinasi untuk membersihkan kamar bekas Kinasi di Pasung dulu. Mau gak mau, Pak Karbin pun harus melaksanakan tugas yang diberikan ayahnya Kinasi itu. Walaupun di kepalanya nih masih selalu terbesit nih kejadian-kejadian mistis yang ia alami kemarin-kemarin yang berkaitan dengan almarhum Kinasi. Ketika memasuki kamar Kinasi, Pak Karbin pun langsung nih terbayang-bayang ketika dulu Kinasi masih hidup dan dipasung di kamar itu. Aroma kamar itu pun sangat khas dan entah kenapa, walaupun waktu itu masih pagi hari, ketika Pak Karbin berada di dalam kamar Kinasi, dia terus bergidik ngeri merasakan suasana mistik yang ada di kamar tempat Kinasi dipasung dulu. Pak Karbin pun mulai menyapu dan membersihkan barang-barang yang ada di kamar itu. Dan tanpa ia sengaja, Pak Karbin menemukan sepucuk surat yang masih rapi terbungkus amplop di bawah tempat tidur Kinasi semasa ia hidup dulu. Di amplop itu tertuliskan alamat tujuan yang Pak Karbin pun merasa sepertinya gak asing dengan alamat itu. Ya, itu adalah alamat rumah Purbo, kekasih Kinasi dulu. Tanpa pikir panjang pun, Pak Karbin langsung menyelipkan surat itu di dalam bajunya. Dan setelah selesai membersihkan kamar itu, Pak Karbin langsung berangkat ke penggilingan untuk bekerja. Surat itu pun ikut dibawanya ke penggilingan. Sesampainya Pak Karbin di penggilingan, saat sedang istirahat di karangan belakang lumbung padi, entah dorongan dari mana, Pak Karbin merasa sangat penasaran, ingin membuka dan membaca surat itu. Dengan tidak sopan, Pak Karbin pun langsung membuka surat itu. Tapi setelah Pak Karbin membuka lipatan kertasnya dan belum sempat membaca isi surat itu, Pak Karbin langsung tersadar. Di situ, dia langsung memasukkan lagi surat ke dalam amplopnya. Dan tiba-tiba saja, di pikirannya, Pak Karbin langsung terbesit. Saya harus bertemu Mas Purbo dan harus memberikan surat ini kepadanya. Pak Karbin pun langsung mencari cara untuk menuju alamat yang tertera di amplop itu. Dia tidak ingin nih surat itu terlalu lama sampai di tangan Burbo dengan mengirimkannya melalui kantor pos. Zaman itu kendaraan masih jarang-jarang nih di wilayah Pak Karbin tinggal. Singkat cerita, dengan bermodalkan 50 perak, Pak Karbin pun akhirnya pergi mencari alamat Purbo. Dan alhamdulillah, ketemulah rumah dari Purbo, kekasih Kinasi dulu. Sesampainya Pak Karbin di rumah Purbo, dengan sedikit keraguan, Pak Karbin coba ketuk-ketuk gerbang rumahnya Purbo dengan batu kecil. Dan alhamdulillah, keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia membukakan pagar dan dia bertanya.
Nyari siapa, Mas?
Saya nyari Mas Purbo, Bu. Ini mau menyampaikan surat dari Mbak Kinasi.
Mendengar jawaban Pak Karbin itu, ibu itu tiba-tiba langsung terdiam dan dengan buru-buru menyuruh Pak Karbin untuk masuk dan duduk. Di situ dia membuka laci di sebelahnya, mengambil kumpulan surat-surat yang ternyata itu adalah surat-surat dari almarhum Kinasi. Sambil berkaca-kaca, ibu itu pun bercerita kalau Purbo saat ini sedang tidak di rumah, melainkan Purbo sedang di penjara. Menurut penuturan ibunya Purbo, jadi ternyata di suatu hari Purbo bersama teman-temannya terlibat perkelahian di sebuah tempat judi dadu. Dan entah bagaimana keadaannya, perkelahian itu berubah menjadi adu golok. Yang sialnya lagi, ada satu orang yang tewas di tempat kejadian. Dan kira-kira begitulah singkat cerita bagaimana Purbo bisa sampai masuk ke dalam penjara. Jadi, penyebab kenapa Purbo waktu itu hanya bisa membalas satu kali surat dari Kinasi adalah karena dia sudah keburu masuk penjara dan gak bisa nerima atau membalas surat-surat dari Kinasi waktu itu. Singkat cerita, Pak Karbin pun menceritakan nih tentang kabar kalau Kinasi sudah meninggal dunia. Dan juga Pak Karbin menceritakan keadaan Kinasi dulu sebelum akhirnya meninggal dunia. Seketika ibu itu pun menangis dan akhirnya terjadi perbincangan yang cukup panjang antara Pak Karbin dan ibunya Purbo. Pak Karbin pun mulai terbuka dan menceritakan sikap ayahnya Kinasi terhadap lamaran Purbo waktu itu. Begitu juga tentang tuduhan ayahnya Kinasi tentang keluarga Purbo yang terafiliasi dengan organisasi PKI yang nyatanya langsung ditepis oleh ibunya Purbo dengan alasan yang cukup meyakinkan Pak Karbin waktu itu. Dugaan Pak Karbin pun ternyata benar tentang tuduhan ayahnya Kinasi yang serampangan dan tidak mendasar, yang nyatanya malah menghancurkan hidup anak semata wayangnya sendiri. Sepertinya saat itu semua adalah alasan dari ayahnya Kinasi saja untuk menolak lamaran dari keluarga Purbo waktu itu. Karena Purbo bukanlah berasal dari kalangan keluarga priai. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dan lama itu, Pak Karbin pun pamit pulang. Ada perasaan agak lega nih dalam diri Pak Karbin. Karena dia telah menyampaikan apa yang seharusnya menjadi haknya Purbo. Yaitu, dia menyampaikan surat terakhir dari Kinasi kepada Purbo. Sesampainya di rumah, Pak Karbin pun langsung nih menceritakan kepada ibunya tentang pertemuannya dengan ibunya Purbo tadi. Dan malam harinya, entah kebetulan atau memang sebuah pertanda, Pak Karbin tiba-tiba bermimpi bertemu dengan Kinasi. Tapi kali ini, wujud Kinasi muncul dengan wujud terbaiknya. Wujud sebelum dia menggemuk dan mengalami depresi waktu itu. Di mimpinya Pak Karbin, Kinasi ini berkata,
"Makasih ya, Bin, sudah mengurus dan peduli denganku."
Di situ Pak Karbin langsung terbangun dan lagi-lagi dia mendengar suara lonceng itu lagi. Di situ, Pak Karbin langsung ketakutan, bercampur dengan sedih karena dia baru saja memimpikan Kinasi. Lonceng itu terdengar sangat dekat sekali. Suaranya seperti berada di balik jendela kamar Pak Karbin. Pak Karbin pun langsung berdoa sebisanya dan tiba-tiba ada suara ketukan keras di jendela. Diikuti oleh suara yang menyuruh Pak Karbin untuk diam. Pak Karbin pun langsung sejenak menghentikan doanya tadi dan tiba-tiba lagi terdengar kata yang sangat jelas dari arah jendela. Aji, Aji, Aji. Keesokan harinya, karena Pak Karbin ini sudah tidak kuat lagi, Pak Karbin pun coba untuk menceritakan semua hal yang ia alami selama ini yang berkaitan dengan Kinasi kepada seorang ustadz yang ada di desanya itu. Ada hal yang cukup mencengangkan keluar dari mulut ustadz itu. Menurut Pak Ustadz, memang benar dulu selain depresi, Kinasi juga terkena telu yang berupa jin. Tapi Pak Ustadz ini gak berkenan nih menyebutkan siapa yang telah mengirimkan teluh itu. Beliau hanya menyarankan Pak Karbin untuk membaca surat Yasin 11 kali setiap malam untuk menetralkan suasana rumah. Walaupun sebenarnya Pak Karbin tahu siapa yang mengirim teluh itu. Menurut Pak Karbin, kemungkinan besar keluarga Ajila yang melakukan hal itu. Kalian ingatkan dengan Aji, orang yang pernah melamar Kinasi, namun ditolak mentah-mentah oleh Kinasi. Dan hal itu dikuatkan lagi oleh suara tempo malam yang didengar oleh Pak Karbin. Suara itu menyebut-nyebut nama Aji. Singkat cerita, setelah Pak Karbin membacakan surat Yasin 11 kali di rumah Kinasi, suasana rumah menjadi lebih tenang, meskipun suara lonceng itu kadang-kadang masih sering terdengar. Tapi Pak Karbin sudah mulai terbiasa nih dengan hal itu. Tahun demi tahun pun berlalu. Di awal tahun 1972, ayah almarhum Kinasi meninggal dunia. Dan selang setahun kepergian ayahnya Kinasi, ibunya Kinasi pulang ke rumah asalnya di Semarang. Dia memutuskan untuk menjual rumah serta 6 dari 7 penggilingan padi miliknya, yang mana ternyata salah satu dari penggilingannya itu diwariskan ke Pak Karbin. Dan di tahun yang sama juga, Pak Karbin akhirnya menikah dengan kekasihnya. Pak Karbin pun tahun itu memboyong ibu serta istrinya dari paviliun yang ada di rumah Kinasi. Dan mereka tinggal tidak jauh dari rumah Kinasi dulu. Sampai cerita ini ditulis di Twitter, rumah itu masih dihuni oleh sebuah keluarga. Dan sampai sekarang juga ada banyak nih kesaksian dari warga sekitar yang mengatakan suara lonceng itu masih ada dan sering terdengar di tengah malam. Oke, itu tadi cerita dengan judul Mati Dalam Pasungan yang ditulis oleh akun Twitter @agilsaputra. Jadi buat kalian yang mau baca versi lengkapnya, silakan kalian mampir ke Twitternya si Agil ini aja. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan gue mau berpendapat sedikit nih tentang cerita ini. Jangan di close dulu. Gue mau berpendapat sedikit nih. Jadi pesan-pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah, kita kalau nanti menjadi orang tua, kalau kita punya anak, anak kita punya hubungan dengan kekasihnya, ya usahakanlah jangan dilarang-larang sampai seperti yang dialamin sama Kinasi ini. Ya terlalu frontal lah, orang tuanya benar-benar ngelarang, nggak ngasih kesempatan sama sekali buat Purbo dan Kinasi ini bersatu. Jadi akhirnya kan Kinasi ini depresi dan ya ujung-ujungnya akhirnya meninggal dunia. Dan kasihannya meninggalnya itu dalam keadaan dipasung. Walaupun dia dipasung atas kemauannya sendiri, tapi ya tetap aja ini sebuah kisah yang cukup tragis lah. Dan semoga arwah Kinasi bisa diterima di sisinya. Walaupun agak ngeri juga nih, karena menurut penulisnya nih, sampai detik ini rumah itu masih sering ngeluarin suara lonceng yang dulu dipakai Kinasi waktu masih hidup. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah ini, kalian jangan kasih tahu deh. Mendingan kalian diem-diem aja, nanti takutnya rumahnya malah disamperin sama orang-orang. Yaudah, paling gua rasa malam ini cukup. Gua Adit dari Lentera Malam izin pamit.